Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Na Slovensku prevládajú už niekoľko dní minusové až extrémne mrazivé teploty. O tom, ako si pred chladom čo najlepšie chrániť náš najväčší orgán kožu, sa dnes budeme rozprávať s dermatologičkou Milicou Malíčkovou, ktorá pôsobí v súkromnej kožnej ambulancii a v minulosti pracovala na dermatovernologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ako som spomínala v úvode, koža je našim najväčším orgánom. A čo sa s ňou deje, pokiaľ je vystavená chladným teplotám a ktorej vrstvy pokožky alebo kože sa takéto mrazy najviac týkajú?
Áno, teraz je naozaj chladné počasie, aj ten vzduch je veľmi mrazivý a suchý. A to vlastne tento suchý vzduch spôsobuje to, že dochádza k vyparovaniu vody z povrchu kože. Ale aby sme si teda vysvetlili, že čo sa vlastne deje a kde sa to deje, tak by bolo dobre najprv poznať, aké sú teda vrstvy tej kože, ako ich delíme. Čiže všeobecne kožu delíme na tri základné vrstvy. Budem z hora nadol, čiže z povrchu až dovnútra smerom svalom. Tam máme pokožku, čiže epidermis, potom máme dermis, to je zamša, a potom máme hypodermis, a to je vlastne podkožné tukové tkanivo. To počasie, alebo teda ten mrazivý vzduch, najviac ovplyvňuje tú oblasť kože, ktorá je teda tá povrchová, tam, kde máme tú epidermis. Tá samotná epidermis je zložená z ďalších piatich vrstiev. A tam idem zase teraz opačne, zo spodu až hore na povrch, tam máme vlastne základnú vrstvu, potom takú trnitú vrstvu, zrnitú vrstvu, potom máme takú lesklú vrstvu alebo stratum lucidum. Tá sa nachádza najmä teda na tej hrubších častiach kože, ako tu dlane a stúpaje. A potom máme teda tú povrchovú vrstvu, takú rohovinovú vrstvu, ktorú nazývame stratum corneum. A táto stratum corneum obsahuje bunky, ktoré sú, už by sme mohli nazvať, mŕtve bunky, korneocity. Tieto korneocity sú bez jadra, pretože oni postupne ako prechádzajú z tých spodných vrstiev až na povrch, tak oni to jadro strácajú. A na konci, na tej oblasti, tej stratum corneum, vytvárajú 5, 15 až 20 vrstiev takých mŕtvych buniek. No a vlastne oni, tieto mŕtve bunky, sú pospájané ešte aj vlastne takým nejakými lipidmi, čo je vlastne vytvára ako cement, a potom medzibunkovými štruktúrami, ktoré sú ako malta, a vlastne takto máme takýto tehlový múr. No a tento tehlový múr je veľmi pekný, keď je fyziologicky zdravý, keď je dobre zabezpečená aj teda ten obsah vody v tej koži. No a teda vplyvom toho suchého vzduchu, ktorý je pochádza od toho mrazu, dochádza k vyparovaniu vody z povrchu kože a aj vytláčaniu z tých spodných častí tej epidermy, až sa teda tá koža vysušuje a potom je aj náchylnejšie na popraskanie.
Čiže tá vrchná vrstva, tie mŕtve bunky, sú takým tým múrom, ktorý nás chráni, a aj keď sú mŕtve, tak keď oni sú ako keby nie pevné, tak potom dochádza k problémom v tých hlbších častiach.
Áno. Presne tak. Čiže ono to tam vlastne, ten múr, on je tvorený nielen tými bunkami, ale on je tam tvorený aj ďalšími zložkami lipidov, potom dôležitých proteínov, ktoré sa, ako napríklad filagrin, ktorý zohráva takú architektonickú úlohu tej kože. Takže ono to vlastne všetko jedno spolu, nie sú len tie bunky samotné ovplyvnené, ale taktiež aj jej súčasti, ako teda tá lipidová bariéra, tá je porušená. Taktiež je pokles aj teda tých hydratačných zložiek, kam môže teda patriť aj teda tie rozpadnuté alebo teda také rozložené aminokyseliny z toho filagrínu. A taktiež aj sa zvyšuje pH. Takže ono viacero faktorov dochádza, alebo teda viacero faktorov ovplyvňuje toto vysušovanie a tento suchý vzduch. A teda pôsobí aj na iné zložky tej povrchovej vrstvy stratum corneum, alebo teda tej rohovinovej vrstvy.
Čiže teraz sa vlastne bavíme o pokožke. A čo v rámci pokožky sú na našom tele na chlad najcitlivejšie miesta?
Najcitlivejšie miesta sú najmä teda tie, ktoré sú exponované tým exogénnym alebo teda tým vonkajším faktorom, ako sú ruky, prsty, tvár, tá líca, pery, uši, nos. tie sú najviac, nie len tým, že sú aj teda samotne exponované, že nie sú chránené oblečením, ale aj tým, že sú aj teda ešte sú náchylnejšie, lebo sú to koncové miesta, alebo teda také tie akrálne časti, ktoré sú aj menej prekrvené a preto sú aj zraniteľnejšie.
Čiže telo, keď si chce zachovať tú teplotu, tak sa sústredí najmä na vnútrajšok a taký nos, keď odmrzne, tak vlastne to neohrozí človeka na živote.
V tele prebieha ako keby taký obranný mechanizmus, kedy v prípade takéhoto chladného počasia telo sa snaží zachovať si zabezpečenie tepla svojho jadra a tým pádom teda tie koncové časti sú oslabené.
Aké kožné problémy najčastejšie spôsobuje chlad a mráz človeku, ktorý je inak zdravý a netrpí žiadnymi kožnými chorobami?
V prvom rade tam môže dojsť k tomu vysušeniu kože, čo už vlastne sme hovorili na začiatku, že tam dochádza naozaj strate tej vody. A teda tá suchá koža spôsobuje to, že vlastne je taká svrbivá, čiže pacienti sa viacej škrabú, cítia naozaj také sknutia, obzvlášť teda na tej tvári alebo tam, kde je vystavená, alebo ruky, prsty, na tej časti kože, ktorá je vystavená teda tým exogénnym faktorom. No a potom samozrejme tá koža tým, že je suchá, tak aj ľahko popraská, takže môžu mať aj rany. Ďalej môžu byť postihnuté aj pery. Tá pokožka pier je tenšia a je jemnejšia a 10-krát rýchlejšie vyschýňa. A samozrejme pacienti si aj často olizujú tie peria, čiže vlastne tie sliny, ktoré my používame na trávenie potravy, môžu byť pre tie vysušené pery veľmi dráždivé a preto sa vytvárajú aj také naozaj také šupinky, ránky, tí pacienti si tie šupinky odstraňujú, čo ešte vlastne prehlbujú sa tie ránky a potom môže dojsť k horšiemu hojeniu.
Keď sa bavíme o tom, že koža sa vysušuje pod vplyvom chladu, mrazu, vetra a tak ďalej, tak vieme mi nejako odmerať alebo vieme tak vo všeobecnosti, koľko percent vody by mala mať zdravá koža?
Na také zachovanie zdravej kože alebo teda tej pokožky by mala byť tá úroveň vlhkosti približne medzi 10 až 30 %. No a vlastne vplyvom toho mrazu dochádza k strate vody z tejto rohovej vrstvy do okolia a vlastne predovšetkým v tých podmienkach tej nízkej vlhkosti. Takže ako by sme to vedeli zmerať, no sú na to aj možnosti, ako napríklad nejaké tevametre, ktoré naozaj merajú teda túto stratu, transepidermálnu stratu tekutiny, ale vo všeobecnosti alebo teda v bežnej ambulancii, v bežnej praxi sa nepoužívajú.
A viem si napríklad ja doma nejako zistiť, že či teda moja koža je nejako podráždená alebo dehydratovaná ešte teda predtým, než začnem cítiť nejaké príznaky, ktoré to jasne naznačujú?
No ono voľným okom to ešte nemusí byť viditeľné. Keď už naozaj je tá koža vysušená alebo dochádza k teda takému presušeniu, tak pacient pociťuje také príznaky ako pocit pálenia, pnutia tej kože. Tá koža je taká svrbivá, čiže pociťujú taký pruritus, môže byť aj mierne začervenalá. Vtedy vlastne by mal spozorniť, že niečo sa s tou kožou deje. Buď teda by zmenil tú starostlivosť o tú kožu, prípadne môže konzultovať dermatológa, alebo teda tam sa aj pri nejakých bežných vyšetreniach, keď pacienti bežne navštevujú dermatológa, tak už aj dermatoskopom môžeme pozorovať. To je taká zväčšovacia lúpa so svetielkom a môžeme vidieť naozaj v tých brázdach tej kože, že sú tam prítomné šupinky, tak už aj takto my môžeme spozorovať, že tá koža je suchšia. Čiže keď aj prídu pacienti na nejakú kontrolu, tak vieme ich upozorniť, že treba sa teda viacej hydratovať, premasťovať.
Už sme si teda pomenovali to, čo spôsobuje tak najbežnejšie u zdravých ľudí mráz a studené teploty. Tak teraz poďme k tomu, že ako sa čo najlepšie chrániť, ako čo najlepšie obnovovať tú ochrannú vrstvu tela a hydratovať ju.
V takomto počasí, kedy naozaj tá koža je suchá, som hovorila, že už vlastne je tam vyparovanie tej vody z povrchu kože. Zároveň je tam aj pokles tých lipidov a je tam zvýšenie pH tej kože. Čiže my sa musíme hlavne zamerať na to, aby sme celý tento komplex problémov, ktorý nastal, aby sme ho napravili. Čiže vlastne ten múr, ktorý sa nám začal rozpadávať, my ho potrebujeme znovu obnoviť a postaviť. Čiže môžeme si ísť tak postupne, že čo všetko potrebujeme na to, aby sme dosiahli opätovne ten zdravý fyziologický stav. Takže najprv by sme potrebovali tým, že vlastne sme stratili tú vodu. tým vyparovaním, tak potrebujeme hydratovať pokožku. Na hydratáciu pokožky potrebujeme nejaké hydrofilné produkty, čiže to sú látky, ktoré naozaj viažú tú vodu. Medzi ne patrí napríklad urea, kyselina mliečná alebo nejaké aminokyseliny. Čiže sú to látky, sú to také ako keby, sú to menšie molekuly, ktoré majú s nízkou molekulovou hmotnosťou a tieto molekuly môžu prenikať do tej povrchovej vrstvy kože, do toho stratum corneum. A tým vlastne, ak môžu tam penetrovať, tak môžu vlastne ťahať tú vodu a tým vlastne ju hydratovať.
Čiže taký zavlažovací systém.
Presne, taký zavlažovací systém. Potom potrebujeme aj zvlhčovať tú kožu, čiže na to potrebujeme látky, ktoré nám ako keby spomalujú tú transepidermálnu vody a taktiež zabraňujú aj takému tomu rýchlemu odparovaniu. Čiže na to je dobré tieto komponenty ako glycerín alebo kyselina hyaluronová. Ďalej potrebujeme produkty, ktoré nám vytvoria taký ochranný film. Čiže oni pôsobia na povrchu tej kože, neprenikajú hlbšie, sú to také väčšie molekuly a oni vytvárajú ako keby teda taký ochranný štít. A na ten ochranný štít potrebujeme teda také ťažšie látky, ako je napríklad vazelina, tekutý parafín alebo nejaké oleje a tak ďalej. Zároveň ešte tým, že sa nám tam narušila aj tá lipidová bariéra, tak my potrebujeme vlastne doplniť napríklad nejakými ceramidmi, ktoré prenikajú do tej lipidovej vrstvy a tak vlastne doplňujú tieto chýbajúce medibunkové priestory a obnovujú tú bariérovú funkciu. Čiže toto by malo asi všetko obsahovať taký ten nejaký produkt, ktorý aplikujeme na kožu, ktorá je už taká suchšia.
Sú naopak nejaké produkty, ktoré bežne používame počas roka, ale v zime a v chladnom počasí by sme mali ich používanie buď obmedziť, alebo úplne vylúčiť?
Záleží od stavu kože. V prípade, ak tá koža je už suchšia, tak by som sa vyhýbala látkam, ako sú kyselina glykolová, kyselina salicylová, respektíve tie beta-hydroxy alebo alfa-hydroxy kyseliny, ktoré sú v peelingoch. Ďalej retinoidy a retinoly, ktoré môžu tiež dráždiť tú kožu.
Tie sa kde nachádzajú?
To sú vlastne deriváty vitamínu A. Používajú sa teda hlavne v takom tom anti-aging procese alebo používajú sa aj na liečbu akne. A tieto látky môžu dráždiť kožu, tú suchú kožu. Samozrejme, sú pacienti, ktorí nemajú v takom horšom stave tú kožu a pre nich je práve vhodné toto obdobie na aplikáciu týchto retinoidov a retinolov, pretože odporúča sa tieto látky nepoužívať alebo aplikovať striedmo v slnečnom počasí, keď naozaj môže poškodiť alebo teda môže viac podraždiť tú kožu. Okrem týchto látok by som v prípade tej suchej kože by som odporúčila vyhýbať sa takej tej fyzickej exfoliácii, takému naozaj tomu fyzickému peelingovaniu tej tváre, pretože tam naozaj koža môže byť podráždená, môže byť výrazne suchá. A taktiež ešte, ak má už niekto naozaj nábeh na tú suchšiu kožu alebo cíti, že je citlivá tá koža, tak by som sa vyhýbala aj parfumácii produktov. Takže volila by som ideálne produkty, ktoré sú na takú senzitívnu pleť s hypoalergénnymi zložkami, neparfémované a taktiež, ktoré majú skôr taký tým hydratačný a premasťujúci účinok.
Počas takýchto mrazivých dní svoju pokožku a teda celý organizmus často vystavujeme aj extrémnym zmenám pri prechode zo zimy, kde je povedzme minus 3, minus 5 do prekúreného bytu alebo prekúreným kanceláriám, kde zrazu sme na nejakých 20 alebo cez 20 stupňov. Čo sa vtedy deje s pokožkou a vadí jej to?
Áno, vadí, lebo vplyvom týchto nízkych teplot sa v miestach na tele, ktoré nie sú chránené, sa spomaluje prietok krvi. Čiže tam sa vlastne vytvorí takéto stiahnutie tých ciev. Tým sa vlastne aj zníži činnosť metabolizmu kože. A tieto tepelné rozdiely spôsobujú to, že dochádza k rýchlemu zahriatiu toho organizmu a dochádza k náhlemu prekrveniu a to spôsobí výrazné začervenanie tej kože. No a vlastne tieto výkyvy teplot majú tiež aj následné praskanie tých cievok, taktiež v chlade klesá aj produkcia mazových žliaz, čiže koža je prirodzene suchšia. Takže áno, tieto náhle zmeny zo zimy do tepla majú veľký vplyv na tú kožu.
A čiže čo najlepšie môžem spraviť, keď prídem zo zimy, napríklad do kancelárie alebo domov, je dobré hneď po umytí rúk si ich nakrémovať, alebo ako čo najlepšie zabraňovať takýmto neželaným javom?
Bolo by dobre aj neprekurovať tie miestnosti, čiže aby sme naozaj zabranili takémuto veľkému rozdielu. Samozrejme je to ťažké z minus 8 do 23 stupňov, ale teda snažiť sa neprekurovať tie interiéry. No a potom teda je dobré aj sa natierať po umytí rúk. Treba si ich ponatierať. Niekedy tie ruky, samozrejme tie ruky sú veľmi citlivé a vystavované týmto zmenám, takže odporúčam si ich natierať aj niekoľkokrát denne.
Keď sme pri tom natieraní si rúk a umývaní si rúk, tak pandémia nás naučila, že hlavne počas období, kedy je veľká prevalencia vírusových ochorení a tak ďalej, je dobré ruky umývať si veľmi dôkladne a často. Ale čo sa vtedy deje s ochrannou vrstvou pokožky, keď si umývam ruky mydlom alebo dám si na ňu dezinfekciu? Je to potrebné robiť, aby som sa nenakazila nejakým vírusovým ochorením, ale ako viem tie škody na tej pokožke minimalizovať?
Ale tak s hygienou rúk sú spojené dva také hlavné typy kožných reakcií. Prvý, to je taký najbežnejší typ, ten zahŕňa symptómy, ktoré sú od miernych až po také ťažšie, ako suchosť, podráždenie, svrbenie, praskanie, dokonca až krvácanie. A tento rad týchto symptómov sa nazýva iritačná kontaktná dermatitída. Toto je teda ten prvý typ. Druhý typ, ktorý je teda menej častý, je alergická kontaktná dermatitída, čo vlastne predstavuje alergiu na niektorú zložku, prípravku na tú hygienu rúk. Čiže v prípade teda tej iritačnej kontaktnej dermatitidy, keď naozaj tá koža je porušená, poškodená teda vplyvom tých látok, ktoré naozaj denaturujú proteíny, teda menia tú štruktúru proteínov, ktoré sú v oblasti tej rohovinovej vrstvy, a taktiež vytvárajú aj zmeny v tých medzibunkových lipidoch, čiže buď ich nejako vyčerpajú, alebo tam reorganizujú tieto lipidové skupiny, narušujú teda tú súdržnosť tých buniek v tom múre, ktoré zároveň potom teda znižujú aj schopnosť viazať tú vodu a teda tá ruka, alebo teda tá koža na ruke skne. Tak to vlastne môže ovplyvňovať, že tá koža je potom ľahko narušiteľná. Čiže potom už akýkoľvek nejaká iritačná látka môže spôsobiť zápal a prípadne nejaké poškodenie, vtedy je samozrejme dobré vždy si tie ruky natierať, krémovať. Keď používame mydla, asi by som volila skôr také mydla, ktoré sú možno že na princípe syndetov, než bežné mydla na ruky, pretože tie sú viac alkalické. Tie syndety skôr idú k tomu zásaditému pH, majú to pH okolo 5,5, čiže naozaj pôsobia rovnako, majú rovnakú funkciu ako tie mydla, len sú menej agresívne tým, že majú aj nižšie teda to pH a nenarušujú tú kožu.
Čo sú vlastne tie syndety?
Syndety sú vlastne látky, ktoré sú v týchto mydlách na ruky, ktoré sú menej agresívne ako bežné mydlá, čiže vlastne nezvyšujú teda to pH tej kože a udržiavajú jej stálu hodnotu.
Celý čas sa vlastne rozprávame o tom vysušovaní pokožky. Ja si pamätám, že keď sme boli malí, tak vo vnútri sa kúrilo, čiže vzduch bol suchý, tak moja mama dávala mokré uteráky na radiátory, aby sme aj sa nám lepšie dýchalo a aby sme neboli takýto vysušení. Čiže je to niečo, čo by ste vy ako dermatologička odporúčali, alebo to vlastne nefunguje na suchú kožu a teda aj na suché sliznice?
Mokrý uterák je taký jednoduchý a lacný spôsob, ako si vytvoriť taký nejaký zvlhčovač vzduchu. Samozrejme, keď je teda mokrý ten uterák, priložiť si ho niekam k radiátoru, aby došlo k takému rýchlejšiemu odparovaniu vody a zvlhčeniu vzduchu. Ale nemusí byť až tak účinný. To množstvo tej vody, ktorá sa odparí z toho uteráku, nie je až také veľké, ako by sme možno že vyžadovali, závisí od toho, že akú máme aj veľkú tú miestnosť, ktorú chceme zvlhčiť, ale samozrejme môžeme to použiť ako nejakú ďalšiu podpornú pomôcku na zvlhčenie vzduchu. Samozrejme odporúčam, aby sa ten uterák aj menil kvôli teda aj hygiene, pretože vlastne môže sa v ňom nachádzať aj baktérie a plesne. Potom máme ešte aj zvlhčovače vzduchu, ktoré sú teda cenovo náročnejšie, ale zabezpečia teda takú tú vyššiu vlhkosť toho vzduchu. Tam ale naozaj tiež treba dbať na to pravidelné čistenie a aj údržbu. ale myslím si, že aj pravidelné vetranie a prínos čerstvého vzduchu do miestnosti tiež pomôže na zvlhčenie toho vzduchu.
Aká vlhkosť by vlastne mala byť v obytných priestoroch približne?
Približne medzi 40 až 55%.
Viem zdravie pokožky ovplyvniť aj s stravovaním alebo dostatočným prísunom tekutín, že keď mám suchú pokožku, pomôže, keď vypijem viac vody alebo budem jesť viac zeleniny alebo čokoľvek iné?
Nemusíte piť celý deň liter vody. Stačí naozaj optimum 1,5 až 2 litre vody denne optimálne. Samozrejme, boli aj štúdie, kde sa naozaj zisťovalo, že či naozaj ten vplyv toho príjmu vody ovplyvňuje aj stav tej kože. Samozrejme, zistilo sa, že vlastne pacienti, ktorí naozaj pili denne malé množstvo vody, tak u nich mal ten príjem tej vody väčší vplyv na tú kožu. Ale bežným príjmom tekutín naozaj aj v strave a aj takto ten liter a pol bol dostatočný na to, aby tá vlastne koža bola zdravá a funkčná.
A čo sa týka nejakej zmeny stravy, sú potraviny, ktoré na zdravie pokožky vplývajú lepšie ako potraviny, ktoré napríklad zhoršujú tú iritáciu kože ešte viac, než tomu už je?
Vo všeobecnosti zdravá strava je vždycky na prvom mieste. Čiže naozaj mať dostatočné množstvo cukrov, tukov, bielkovín, vyhýbať sa takým tým rafinovaným sacharidom a cukrom, ktoré môžu zase zvyšovať hladinu cukru a inzulínu v krvi, čo môže tiež vyvolávať alebo teda viesť k zápalom. V prípade, ak niekto je citlivý na mliečne výrobky, tak tam samozrejme tiež sa im vyhýbať. Vo všeobecnosti, aj keď sa to týkalo nejakých iných kožných ochorení, tak taká tá nezdravá, teda nezdravý životný štýl vplýval negatívne na tie kožné ochorenia. Čiže ak mám naozaj, príjmam antioxidanty, teda vo forme ovocia a zeleniny, orechy, semena, zelený čaj, ďalej omega-3 mastné kyseliny, ktoré sú v rybách, ľanových semienkách, vlašských orechoch. Toto všetko vplýva pozitívne na zdravie kože.
Počas zimných mesiacov prijímame oveľa menej vitamínu D cez našu pokožku, ako je tomu v lete. Ako vplýva vitamín D na zdravie pokožky a odporúčate jeho dávku v zimných mesiacoch nejako nahrádzať aj stravou alebo výživovými doplnkami?
Áno, ten vitamín D získavame zo slnečného žiarenia, takto v týchto zimných mesiacoch by ho bolo dobre prijímať alebo teda suplementovať v nejakých doplnkoch stravy, pretože naozaj ten vitamín D sa podieľa na raste, obnove, metabolizme tých kožných buniek, pomáha aj imunitnému systému kože, chráni pred škodlivými účinkami, čiže má veľa pozitívnych vlastností, taktiež aj na predčasné starnutie kože, aj v prípade niektorých ochorení. Takže odporúčala by som aj teda doplňovať si ho v týchto období.
Keď sme už pri tom slnečnom žiarení, tak ako sa chrániť pred ním? Vlastne ja mám tak zafixované, že keď sa ide na svah, či už lyžovať alebo na turistiku, tak sa treba natrieť, ale čo keď idem iba do práce?
Rozhodne by som v tomto zimnom období to nepodceňovala. Čo sa týka toho pohybu v meste, tam stačí naozaj to SPF 20-30, pretože naozaj to ten UV index je v tomto období naozaj veľmi nízky, ale už vo vyšších nadmorských výškach je vhodné používať tú fotoochranu SPF 50+, pretože tam dochádza aj teda nie len, že tam v tých nadmorských výškach je to slnko ostrejšie, ale zároveň dochádza ešte aj odrazu od toho snehu.
Niektoré krémy majú ten SPF faktor ochrany už zabudovaný priamo v sebe, teda vo svojom zložení, čiže môže pomôcť aj to, alebo odporúčate po nakrémovaní ešte sa natrieť aj opaľovacím krémom v prípade, že človek ide iba do práce alebo sa pohybuje tak bežne bez nejakého dlhého vystaveniu slnku?
Myslím, že to bohate stačí, keď v tom kréme už je teda ten SPF. Netreba ďalšiu vrstvu navyše.
Zatiaľ sme sa rozprávali o pokožke, ale ako sú na tom v zime vlasy? Oni sú tiež vystavené chladu, vetru a tak ďalej.
Tie vlasy tiež trpia dehydratáciou. Vplyvom toho presušeného vzduchu aj v miestnostiach, nedostatku vlhkosti a samozrejme aj tá vlasatá pokožka je tiež náchylná na vysušenie, tvorbu lupín, produkuje sa menej mazu a teda vlastne je to aj také spôsob, je to také nepríjemné svrbenie. Čiže aj samotná pokožka, vlasová pokožka je postihnutá, ale taktiež aj ten vlas je slabší, môže byť taký lámavejší, matnejší. Čiže v zime by som aj tiež sa snažila starať sa o tie vlasy tým, že možno by som aj zredukovala časté umývanie vlasov. Môžeme prípadne, teraz sú už dostupné rôzne hydratačné šampóny, ale volila by som také naozaj neagresívne šampóny, používala kondicionéry, dávala si občas aj tú masku na vlasy. Vyhýbala by som sa rôznym takým tým stylingom, kulmy a žehličky, ktoré naozaj zase vysušujú tie vlasy, môžu ich polámať a možno, že zastrihávať končeky, ale tiež aj tie vlasy trpia v tomto zimnom období.
Čo taká čiapka? Tá skôr ochráni tú pokožku hlavy, z ktorej vyrastajú vlasy, alebo je pre vlasy takým stresorom?
Ja si neviem predstaviť zimu bez čiapky, ale žiaľ, no áno, aj pod tou čiapkou tie vlasy trpia. A nie len teda tie vlasy, ale aj tá samotná koža. Ak už pacient má, alebo teda je náchylný na tvorbu nejakých lupín alebo seborej vo vlasoch, tak to teplo a vlhko, čo sa vytvára pod tou čiapkou a samozrejme ešte aj to trenie, môže byť takým ideálnym mikroprostredím na množenie mikrobov. A vlastne to môže ďalej prehlbovať to ochorenie. Ďalej to môže aj poškodzovať nejakú prirodzenú štruktúru toho vlasu, pretože naozaj aj ten materiál tej čiapky môže nejako vplývať na ten vlas, či už tam dochádza k nejakému tomu elektrizovaniu toho vlasu. Ale ak samozrejme nemáte problémy s lupinami celoročne, tak tam tie ťažkosti by nemali hrozť.
A ak teda niekto má takéto problémy, ale je mu zima na hlavu, tak ako to môže vyriešiť, nejakou ľahkou šatkou alebo nejakým konkrétnym materiálom?
Môže si dať aj nejakú ľahkú šatku, pretože sú aj pacienti, ktorí nosia v zime stále tú čiapku na hlave, pretože sa im robia tie lupiny, tak aby ich zakryli, tak nosia tie čiapky. Ale vhodnejšie samozrejme bolo bez tej čiapky, alebo teda dávať si nejakú takúto hodvabnú šatku na vlasy, aby sa tie vlasy trošku chránili, ale taktiež aj aby sa chránila tá vlasná pokožka. No a teda tú čiapku, no odporúčam, že keď teda nemusia ju mať na hlave, tak nech ju nenosia, aby naozaj dýchala, aby tam tá vlhkosť, ktorá sa tvorí pod tou čiapkou, tak aby sa vytratila, zredukovala.
Čo sa týka materiálov, dá sa povedať, ktorý je voči pokožke najjemnejší, alebo je to silne individuálne?
Je to aj individuálne, samozrejme. Ak sú pacienti, ktorí majú napríklad atopickú dermatitidu alebo majú citlivú kožu, tak pre nich sú lepšie materiály ako bavlna, alebo nejaké ľan, čiže tieto látky sú pre nich o mnoho príjemnejšie ako vlna. Vlna, ako keď nosia termoprádlo, tak ich môže veľmi škrabať, skôr ich svrbí, je to taký nepríjemný pocit. Potom aj flanel, aj ten môže niekedy spôsobiť teda takéto svrbenie, čiže najideálnejšie je bavlna. Potom treba dávať pozor aj teda tí, ktorí majú tú predstívenú kožu, alebo teda tú atopickú, alebo citlivú na rôzne látky, že majú, že sú alergickí na nejaké farbivá, ako parafenylen diamín, ktorý sa nachádza v čiernej farbe, tak to môže spôsobiť tiež alergizujúcu na tú kožu. Čiže ideálne je aj v zimnom období, keď mám citlivú tú kožu, voliť bavlnené, bledé oblečenie.
Trošku sme už začali sa rozprávať o pacientoch, ktorí už nejakým ochorením trpia, ale teda doteraz sme sa venovali hlavne všeobecne ľuďom so zdravou pokožkou, ako oni reagujú na zimu. Ako je to pri ľuďoch, ktorí už majú nejaké existujúce kožné ochorenia? Zhoršujú sa tieto ochorenia v zime alebo nie?
Áno, všeobecne sa dá povedať, že zimné obdobie negatívne ovplyvňuje chronické kožné ochorenia. Je treba dbať a dodržiavať nejaký teda liečebný plán so svojím dermatológom, pretože títo pacienti naozaj prichádzajú v týchto zimných mesiacoch za svojím dermatológom, za lekárom, že došlo k zhoršeniu a potrebujú prípadne novú liečbu alebo teda predpis ďalších liekov, ktoré používali. A tým, že tá koža sa vysušuje, tak sa vytvárajú nové rany alebo nové prejavy. Tam sú najčastejšie napríklad psoriáza. Pacienti so psoriázou, atopickou dermatitídou, tým, že vlastne je to suché počasie, alebo teda ten suchý vzduch spôsobuje suchosť tej kože. tak tá koža je výrazne xerotická, teda je suchá, a to vedie k svrbeniu a zhoršovaniu tých kožných prejavov. Ďalej pacienti s atopickou dermatitidou, oni mávajú taktiež výrazne suchú tú kožu. To zase prechádza k tomu, že tá koža veľmi svrbí, oni si už krabú, vytvárajú sa rany, takže u nich tých dochádza k zhoršeniu, prípadne nejakým sekundárnym infekciám potom ešte môžu mať. Ďalej pacienti s rozaceou, tak v týchto zimných mesiacoch tá koža je obzvlášť citlivá. Oni majú všeobecne veľmi citlivú tú kožu a teraz v tomto počasí je veľmi citlivá tá koža tým, že naozaj dochádza k stiahnutiu tým ciev v zime a potom roztiahnutiu v tom teplom priestore.
To je tá ochorenie, ktoré sa prejavuje takými neprirodzene červenými lícami. Hej?
Áno, presne tak. A títo pacienti potom aj cítia takéto pálenie tej kože a potrebujú naozaj buď teda pomoc od dermatológa, čiže nejaké silnejšie krémy, alebo doplniť nejaký, alebo teda upraviť ten liečebný režim. Eventuálne môžu ešte títo pacienti tým, že vlastne takto reagujú na ten chlad, používať nejaké šatky, búvky, že zakrývať si aj ten nos a na tie líca, keď sú vonku, aby naozaj znížili tie prejavy.
Aké sú také typické kožné ochorenia, ktoré spôsobuje priamo chlad? Že vlastne nemám iba suchú pokožku alebo precitlivelú, ale že už je to legitímne kožné ochorenie, ktoré spôsobilo vystavenie pokožky chladnému prostrediu.
Medzi ne zaraďujeme najmä teda omrzliny, oziabliny. Tie omrzliny vznikajú teda pri teplote, ktoré sú, môžu byť pod bodom mrazu, alebo teda aj v úrovni toho bodu mrazu, taktiež keď je tam aj chlad, dážď, vietor a potom nejaké ďalšie predisponujúce faktory, či už teda vysoká nadmorská výška, no, ďalej potom aj stav toho pacienta, potom ešte vplyv rôznych látok, nikotínu, alkoholu a tak ďalej, a nedostatočné oblečenie alebo príliš tesný odev a tak ďalej, čiže môžu vzniknúť omrzliny, ktoré sa prejavia takým zbelením, ktoré najskôr vidí druhá osoba, než to cíti ten postihnutý. Postupne vzniká také mramorovanie, až taký cianotický, taký fialový nádych, pálenie, svrbenie, bolesť. Čiže toto je také najčastejšie, čo môže vznikať pri chladnom počasí, alebo teda tie oziabliny, čo sú v takej tej teplote nad bodom mrazu, ale teda to je takéto dlhodobejšie vystavenie sa týmto podmienkam.
Ako sa tieto poškodenia kože dajú liečiť? Ja som raz počula, že vlastne ak má človek omrzlinu niekde na tele, tak aj keď si ju vylieči, tak to miesto, to tkanivo už bude navždy trochu náchylnejšie na chlad. Je to pravda alebo nie?
Je to pravda, pretože vlastne ak už pacienti aj mali predtým omrzliny na týchto daných lokalitách, tak tie oblasti sú náchylnejšie. A čo sa týka liečby, tak musí byť naozaj opatrné zahriatie, pomalé zahriatie tohoto postihnutého miesta. Potom môžeme dávať nejaký mastný tyl, alebo tak podľa toho, v akom je to stave, tá omrzlina. Prípadne dávame nejaké kortikosteroidné masti na zníženie toho zápalu, alebo látky s obsahom striebra.
Čo je varovný signál, keď si človek povie, že tak toto už je asi vážna omrzlina a to pomalé ohrievanie nepostačí, ale mal by navštíviť lekára alebo lekárku?
Tak samozrejme, keď sa tá rana nehojí, aj ako akákoľvek rana, keď sa vytvorí u toho pacienta, tak by mal navštíviť toho lekára, pretože tie prejavy omrzliny nemusia byť teda len teda to zbelenie, ale naozaj, že už je to tam nedokrvené, prípadne naozaj sa vytvárajú nejaké plusdiere, alebo až prípadne až nejaká nekróza, že tá oblasť je až taká čierna, taká modročierna. A to tkanivo je celé také tuhé, necitlivé.
Pri akých teplotách vlastne pri nechránenej koži hrozí vážnejšie poranenie?
Celé to vlastne závisí od toho, že aké sú teda tie podmienky toho vetra. No lebo aj ten vietor má dosť veľký vplyv na vznik tej omrzliny. Ale tak orientačne, na to sú aj teda, dalo by sa povedať, že na to sú aj také tabulky, ktoré nám môžu ukázať, že aká je teplota vonku a aký je vietor a teda, že pri akých teplotách je teda tendencia vzniku tej omrzliny. A mohlo by sa povedať, že približne pri takých minus 12 stupňoch tak môže vzniknúť omrzlina aj v priebehu niekoľkých minút.
Zatiaľ hovoríme iba o tom, že čo je vlastne na tej zime pre pokožku a pre vlasy a pre telo zlé, ale na aké typy ošetrenia alebo zákrokov je pleť v zime naopak vhodná, ktoré je lepšie spraviť v zime ako v lete?
V tomto zimnom období si väčšinou pacienti chodívajú vyšetrovať znamienka a zároveň, ak sú tam nejaké znamienka, ktoré sú aj nejako mechanicky dráždené alebo teda nie sú pekné alebo sú tam prítomné nejaké atypie alebo teda dysplázie, že je tam nejaké podozrenie, tak je dobre toto obdobie aj na vyberanie znamienok, odstraňovanie znamienok, pretože naozaj tie rany sa hoja ľahšie ako v letnom období, kedy je naozaj je teplo, pacienti sa potia, veľa sa hýbu, čiže aj tá koža sa hýbe, je taká mobilnejšia, čiže v tom zimnom období to sme väčšinou tak doma sedíme a teda menej sa hýbeme, tak vlastne aj tá koža sa nehýbe a stolko, čiže tá rana sa hojí jednoduchšie a ľahšie. Zároveň potom sú aj ďalšie metódy na liečbu rôznych kožných ochorení alebo teda kožných prejavov, či už je to pomocou laserov alebo intenzívnych pulzných svetiel, čiže môžeme aj tieto metódy pridať do liečby počas zimného obdobia. Ďalej aj napríklad liečba akné, ktorá si vyžaduje liečbu izotretionínom, ktorý je najlepšie užívať v týchto mesiacoch, pretože vlastne pacienti nie sú vystavení tomu slnečnému žiareniu. Tak asi tieto.
A kedy z toho dermatologického hľadiska končí zimné obdobie? Alebo čo je taký ten predel medzi zimou a jarou a ako aj tomuto predelu napríklad prispôsobiť starostlivosť o pleť a o vlasy?
Na túto otázku inak sa odpovedá veľmi, veľmi zložito, alebo teda nedá sa presne odpovedať, že kedy dochádza teda k tej zmene, ale s príchodom takéhoto teplejšieho počasia, keď už až tak nefúka, keď nie je naozaj pod bonom mrazu, keď nie je veľmi chladno, keď už aj vlastne je zmena toho slnovratu, že už sú už slnečnejšie tie dni, čo vlastne vyhovuje aj pacientov, ktorí majú nejaké kožné ochorenie. Takže o kožu sa treba ale starať celoročne. Či už je to leto, či už je to zima, jar, jeseň. V lete taktiež môže byť, keď je vlastne príliš suché obdobie, tak tiež vtedy dochádza naozaj tiež vysušovaniu tej kože. Ono, si by som definovala možno, že jar, keď je teplé a veľké počasie, kedy nie sú teda príliš veľké horúčavy, ale zase není príliš silný vietor a nosí sa vtedy také ľahšie oblečenie, bavlnené, lanové, voľné oblečenie. Nepotíme sa až tak pod tými naozaj tými vrstvami oblečenia v zime. Nie sú tie časti tela zasiahnuté až tak tým chladom. Nie sú teda prítomné ani také tie výkyvy teploty z chladného miesta do vykúrených interiérov. Takže asi by som povedala, že možno, že tak tá jar už začína teda tak pozitívne vplývať na tú kožu.
Čiže to je také najpríjemnejšie obdobie pre kožu, lebo nie je ani príliš teplo, ani zima a aj tie rozdiely sú menšie.
Tak by som povedala, tak stred jary.
Moja posledná otázka smeruje k takým tým kozmetickým mýtom. Kedy si sa napríklad hovorilo, že hydratačné krémy je používať v zime, teda v mrázoch nie je úplne dobré, lebo v pleti zamrznú. To sa napríklad už ukázalo, že to nie je pravda, ale aké ďalšie takéto mýty poznáte alebo chodia pacienti a pacientky za vami s tým, že si myslia, že to tak funguje, ale v skutočnosti to tak nie je?
Taký najčastejší mýtus, čo počujem, je, že v zime nepotrebujeme opaľovací krém. Ale to už sme si teda povedali, že naozaj že je vhodné mať teda aspoň teda ten opaľovací krém s ochranným faktorom SPF 30. A ďalší taký mýtus, čo som ešte si všimla, že pacienti používajú rovnaký krém aj v lete, aj v zime. Čiže nevymieňajú ho, používajú stále ten istý rovnaký. Čiže tam naozaj, ako sme hovorili, že potrebujeme viac také tie hydratačné krémy na baze oleja, aby naozaj bola tá koža aj hydratovaná, ale aj aby mala teda obsahovala dostatok tých ceramidov, kyseliny hyaluronovej, glycerínu. Potom ešte som počula aj také, že môžeme si umývať tvár horúcou vodou v zime. to tiež samozrejme tá horúca voda nás môže vlastne zbaviť, teda tej zase môže vplývať negatívne na tú kožu tým, že dochádza k roztiehnutiu tých ciev, porušeniu teda tej bariéry kože, čiže horúcou vodou určite nie. Tam vlážnu vodu používať na umývanie.
Čiže to znamená, že ani nejaké dlhé horúce kúpele alebo horúce sprchy nie sú úplne vhodné?
Nie. Tie horúce kúpele, horúce sprchy, oni zase spôsobujú opäť tú stratu tej vody z tej kože. Čiže rýchlo sa vysuší a preto je vhodné aj po kúpeli alebo po sprchovaní si kožu hneď natierať. Tak odporúčame do tých 3 minút si natrieť kožu nejakým hydratačným krémom.
A pani Maličková, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli dnes na nás čas a porozprávali niečo o tom, ako sa starať počas zimného a mrazivého obdobia o kožu, o pokožku a o vlasy. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť o 2 týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
Dovidenia, ďakujem.
Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.